Sot u kremtua dita ndërkombëtare e emigrantëve.
Sensibilizimi i shoqërisë për rëndësinë dhe mbrojtjen e punëtorëve emigrant. Ky është synimi i ditës ndërkombëtare për emigrantët sankcionuar nga Komet e Bashkuara që u kremtua sot. Kjo ditë na kujton miratimin e kartës së OKB-s për të drejtat e punëtorëve emigrant dhe të familjarëve të tyre që u pat miratuar me 18 dhjetor 1990. Po sot, cila është ndihmesa e emigrantëve në shoqëri? Këtë pyetje ja drejtuam im zot Pier Giorgio Saviolës, drejtori përgjithshëm i Fondacionit Migrantes.
Sul piano economico, il contributo
Në planin ekonomik, kontributi më i dukshëm për vendin e tyre të preardhjes është dërgimit e hollave. Ndërsa për sa i përket emigrantëve është më së ditur se për shembull në Itali, një vend që po mplaket me shpejtësi, ku mungojnë gjithnjë më tepër forca të rinore që mund të punësohen, këta punëtor emigrantë që vijnë nga larg janë jo vetëm të dobishëm, por edhe të domosdoshëm. Fjala vjen në sektorin e shërbimeve pranë familjeve italiane, Sidado e tjera. Nëse jemi të bindur se një shoqëri e larmishme nga ana kulturore e ndërkulturore sjell avantazhe të mëdha, këtë kalim nga një kulturë vetëm tek pluralizmi kulturor ja detyron mbi të gjitha emigracionit. Por këto avantazhe nuk vihen re sa të hapesh të mbyllësh sytë. Duhet që me guxim dhe larg pamësi të hapemi ndaj këtij realiteti të ri që janë emigrantët. Mbyllja do të ishte jo vetëm izolim, por edhe mungesë vëmendjeje e këndej edhe ndeshjeje.
Sa janë, pak a shumë, emigrantët në përbot dhe cilat janë zonat ku shpërngulen më shpesh?
Secondo i dati dell'ONU, all'inizio
sipas të dhënave të OKB-s sot janë të kaluar 200 milion që është barabart me 1/3 e popullsisë botërore. Por nëse kemi parasysh se pasojat e emigracionit ndikojnë fuqimisht tek familjarët që mbetin në vendlindje, mund të themi se emigracioni përbën një shifër që e kalon gjysmën e miliardit të banorëve. Ndërmjet emigrantët pastaj duhet t'i kushtohet kujdes edhe atyre që braktisin vendin e vet jo vetëm për arsye ekonomike apo për t'i shpëtuar uris e varfris, por edhe për arsye politike e refugjatëve që ikin ashtu siç bëri familja Shejte Nazaretit për t'i shpëtuar shpatës së shumë herotëve të ditëve të sotme. Zonat prej nga ikin këta emigrant janë kryesisht vendet e botës së tretë, vendet e varfra, ku ka uri, varfri, ku luftohet për të mbijetuar. Vendet ku shkojnë janë kryesisht ato më të zhvilluarat, si për shembull në Evropën Perëndimore, në Amerikën Veriore, në veçantinë Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Po si mund të shmanget frika që kemi ndaj atij që është i ndryshëm nga ne dhe paragjykimet që kemi për të huajin?
Direi che per noi cristiani la prima cosa è prendere in mano il Vangelo.
Për ne të krishterët, gjëja e parë që duhet të bëjmë është të marrim në dorë Ungjillin dhe ta çojmë mendjen tek vëllazërimi universal në Krishtin, tek i vetmi atë hynor, do të thotë tek universaliteti katolicitetit të Kishës. Largimi i frikës dhe si pasoj mikpritja e migrantëve janë ligje themelore të jetës së krishterë. Kemi një atë të përbashkët, e kështu duhet të ndjehemi të gjithë si vëllezër njëri me tjetrin.
Nga këndvështrimi ligjor dhe shoqëror, çka nevojitet për përmirësimin e situatës?
O realizmo e inoltre c'è da
realizëm. Duhet kuptojmë se në një fushë kaq të ndërlikuar siç është emigracioni, në të cilën duhen bashkërenditur kërkesat dhe vlerat shpeshherë në kundërshtim me njëra tjetrën, është utopi të presim një legjislacion të përsosur. Gjithni do të kemi të bëjmë një kompromis që nuk do të na kënaqë plotësisht. Natyrisht mund të bëhen shumë hapa përpara, por me kusht që emigracionit mos jetë një çështje tek e cila forcat politike kanë mosmarrëveshje, dhe poqëse ulemi rreth një trezi duke parë jo interesat e njashme, por edhe intereset e shoqërisë sonë dhe të emigrantëve që kemi pritur. Nga pikpamja shoqërore nevojitet që të jemi më të, do thoshë, të qytetruar, më njerëzor, pra, të pavarur nga instrumentalizimet ideologjike dhe politike. Me një fjalë, nevojitet një autokritik dhe kthim në fe, në besimin e Zotin, por edhe tek besimi tek i tjetri.